Tačno je 9 sati.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je Prirodnjački centar Srbije u Svilajncu. Prirodnjački centar Srbije u Svilajncu osmišljen je kao jedinstveni spoj nauke, obrazovanja, zabave i turizma. Ovo potencijalno središte raznovrsnih napora, usmjerenih ka boljem razumevanju prirode i naučnih poduhvata koji je istražuju, namenjeno je okupljanju naučnika, studenata, učenika i svih koji su znatiželjni o milijardama godina istorije naše planete i života na njoj, kao mesto za razmenu znanja i iskustva, pitanja i odgovora, otkrića i zagonetki. Izložbene postavke centra na kojima su radili stručnjaci Prirodnjačkog muzeja i Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu obuhvataju vremenski tunel koji prikazuje minule epohe evolucije Vasione od velikog praska do našeg doba. Svet dinosaurusa sa 7 vernih replika fosilnih skeleta koje su kadre da posetiocima dočaraju eru mezozoika. Svet minerala i stena gde je prikazano geološko blago naše zemlje uključujući i jedinstveni mineral jadarit, čija je hemijska formula, davno pre nego što je otkriven u stvarnom svetu, postala slavna u stripovima i filmovima o Supermanu. I konačno, biodiverzitet Srbije, gde je bogatstvo flore i faune naših predela, predstavljeno kroz smenjivanje dana i noći i kruženje četirigodišnja doba. Objekat Prirodnjačkog centra Srbije snabdeven je i učionicama i specijalnim laboratorijama za istraživački rad, a u produžetku je smešten jedinstveni zabavni park u kojem posetioci mogu da razgledaju pažljivo sačinjenu panoramu davne prošlosti, da prošetaju kroz vulkan i da se susretnu sa verodostojnim modelima različitih vrsta dinosaurusa, predstavljenih u skladu sa savremenim saznanjima paleontologije. Svi ovi sadržaji opravdavaju nadanja osnivača, autora i naučnih konsultanata da bi Prirodnjački centar Srbije u Svilajncu u budućnosti mogao da preraste u naučno-obrazovnu ustanovu od prvorazrednog, nacionalnog i regionalnog značaja. Dragi slušaoci, o viziji i sadržajima Prirodnjačkog centra Srbije u Svilajncu danas će nam govoriti njegova direktorka Irena Dubravac.
Uzalud me budiš u pola šest, nema nigde nikog i nemam okus, od onoga što vidim ispod ostaje da, ostaje da ostanemo gde smo sad. Želi mi se nešto te oduzimat, glasovi mi govore da si to ti, pristajem da pogledam te prvi put, tražim zbirku poručari čina sad,
Ovo je naučna emisija Solaris. Naša sagovornica telefonskim putem je Irena Dubravac, direktorka Prirodnjačkog centra Srbije u Svilajncu. Dobar dan.
Dobar dan.
Pa za početak, bilo bi dobro da upoznamo slušaoce koji možda nisu čuli za vaš centar sa njegovim postojanjem i vizijom.
Ono što je interesantno, a vezano je za samo funkcionisanje i uopšte organizaciju Prirodnjačkog centra Srbije u Svilajncu, jeste da mi kao javno preduzeće postojimo već 5 godina. Počeli smo sa radom 1. jula 2015. godine, kada je i bilo svečano otvaranje. Od samog nastanka, da kažem, Prirodnjačkog centra, trudili smo se da budemo maksimalno upućeni na nauku u svim njenim oblastima, da budemo vezani za prirodne nauke i da svojim posetiocima, od naravno kad smo osnovani, a je naravno sada kada smo počeli sa radimo, sa radom približimo svet nauke na jedan drugačiji i interesantni način, da i deca i gosti Prirodnjačkog centra Srbije koji se nalazi u Svilajncu mogu na jedan zanimljiv način da se upoznaju kroz geološku prošlost kroz koju je zemlja prošla, da vide svet dinosaurusa u jednom drugačijem obliku i izložbu Biodiverzitet Srbije sa karakterističnim životinjama koje su vezane za podneblje Srbije. Ono što, kad ste me pitali za viziju, tim ljudi koji čine okosnicu i tim Prirodnjačkog centra Svilajnac, sama vizija tih ljudi jeste da stvore instituciju od nacionalnog značaja, da budemo prepoznatljivi po, ne samo po dinosaurusima, pošto je to najčešće da kažem pojam koji se vezuje za Prirodnjački centar, nego uopšte po toj naučnoj sadržini i celokupnoj jednoj lepoj priči koju centar može da pruži.
Da li se u centru nalaze realni skeleti fosile dinosaurusa ili barem njihove verne replike?
U prirodnjačkom centru u Svilajncu se nalaze replike dinosaurusa u prirodnoj veličini. To je centralna postavka gde se nalazi replika T-rexa, diplodokusa i još nekih dinosaurusa koji zapravo oslikavaju ceo jedan period kroz koji je zemlja prošla.
Ako sam dobro shvatio, posetioci centra mogu da saznaju i naučno relevantne i zanimljive informacije o tim stvorenjima.
Tako je. Mi smo se potrudili da i kao tim prirodnjačkog centra i uopšte ljudi koji rade i vode i grupe đaka i uopšte posetioci i turiste koji su naši gosti, to su sve stručni ljudi, mladi ljudi koji mogu da vam pruže apsolutno tačne i ispravne informacije kroz svaku izložbu koju možete pojedinačno da pogledate. Pored svake izložbe potrudili smo se da damo što jasnije činjenice kroz određene tekstove i određene zanimljivosti koje deci, a i uopšte posetiocima prirodnjačkog centra će ostati u sećanju, i ono što je najbitnije, oni će to vrlo lako zapamtiti, a to su naučne činjenice i nešto što je najkarakterističnije za svaku izložbu posebno.
Ako se ne varam, vaš centar je trenutno jedini te vrste u ovom delu sveta.
Tako je. U ovom delu Evrope mi smo jedina institucija ovakvog tipa. Mi na jedan, da kažem, drugačiji i zanimljivi način spajamo nauku i zabavu na jednom mestu, zato što imamo taj naučni deo koji predstavlja zgrada i izložbe koje se nalaze u samom objektu prirodnjačkog centra, i imamo prostor zabavnog parka sa preko 20 replika dinosaurusa u prirodnoj veličini.
Da li su u planu i možda već u realizaciji neki konkretni nastavni programi koji bi bili zanimljivi za profesore srednjih škola i fakulteta, možda kao u vidu seminara ili kurseva?
Mi smo početkom novembra imali u prirodnjačkom centru, odnosno osnovali smo jednu, da kažem, organizaciju koja se zove Ekspertin. To su mladi ljudi sa teritorije opštine Svilajnac koji svake subote imaju predavanja koja su vezana za časove hemije i fizike u prostorijama prirodnjačkog centra, odnosno učionicama koje mi imamo u sklopu centra, i tu deca mogu da usavrše svoja znanja, kažem vam, opet vezano za prirodne nauke, konkretno za fiziku i hemiju. Mi smo se kao prirodnjački centar zapravo od uvek orijentisali na naučnu stranu i na naučnu podlogu, da nauku približimo i deci i uopšte našim posetiocima. To smo radili, kažem, od osnivanja još od pre 5 godina, to nam je cilj i vizija za naredni period. U svemu tome smo i pred samo otvaranje prirodnjačkog centra 27. i 28. juna prošle godine imali jedan naučni skup, to je naučni skup međunarodnog karaktera gde smo imali preko 20 učesnika, 20 profesora geologije koji su došli, odazvali se na naš poziv i održali jedan seminar u prirodnjačkom centru. To nam je plan i za ovu godinu, da se zapravo okrenemo toj vrsti aktivnosti, i ja se nadam da će vrlo brzo još neki naučni skup u prostorijama prirodnjačkog centra biti organizovan.
Kakav je do sada bio odaziv posetilaca? Da li ste zadovoljni posećenošću centra?
Ja kao rukovodilac prirodnjačkog centra sam vrlo zadovoljna posetom i brojem posetilaca. On iznosi, kažem vam, za nekih 6 meseci rada koliko mi intenzivno radimo od 1. jula prošle godine. Mi smo ugostili oko 30.000 posetilaca. Imali smo razne aktivnosti koje su bile vezane za Beograd sad oko novogodišnjih praznika, tako da je i tu dosta ljudi upoznato sa tim našim aktivnostima i celom pričom šta to prirodnjački centar nudi, tako da evo ja sa, kažem vam, sa mesta rukovodioca mogu da kažem da sam vrlo zadovoljna, ali se nadam da će ove godine, samim tim što je krećemo od početka, odnosno od 1. januara smo počeli intenzivno sa radom, da će taj broj biti znatno veći za celu ovu godinu.
Hvala, vaš moto je prošlost ima svetlu budućnost. U kojoj meri smatrate da je, pored nesumnjivog značaja za nauku, rekonstrukcija duboke geološke prošlosti i prošlosti biosfere naše planete važan deo opšte kulture?
Ja mislim da je uopšte nauka važan deo, kao što ste sami rekli, kulture. Da bi bili negde i bolji ljudi, da bi nešto naučili, mi moramo prvo da poznajemo svoju prošlost, da bi se spremili za nešto bolje što nas čeka u budućnosti.
I naravno, sada u završnom delu razgovora želeo bih upravo da pričamo o tom boljem i o budućnosti. Pomenuli ste prerastanje u veliki regionalni centar. Kakav je konkretan plan za naredne godine?
Konkretan plan za naredne godine jeste opremanje još jednog dela prirodnjačkog centra, gde ćemo se potruditi da određenu sliku koju mi imamo sada kao neki, da kažem, svoj orijentacioni plan sprovedemo u delo, da upoznamo svoje posetioce u narednim godinama šta je to što zemlja Srbija još može da ponudi i da prikaže, da pokažemo svu njenu lepotu i naravno da prikažemo sve neke karakteristične stvari koje do sad nisu viđene, a vezane su za prostor naše zemlje.
Da, to je upravo još jedan značajan moment. Lokalno prirodno bogatstvo, bogatstvo Srbije u kontekstu celokupnog prirodnog bogatstva naše planete koje je neodvojivo. Tu postoji neka ravnoteža, ako se ne varam.
Tako je, mi smo se potrudili da se ne vežemo samo, da kažemo, za neke svetske pojmove. Dinosaurusi su svetska atrakcija. I mi sa druge strane, kažem vam, imamo izložbu Biodiverzitet Srbije gde se nalaze životinje koje su sa podneblja naše zemlje. Tako da smo se trudili da uspostavimo balans zapravo između tog domaćeg, što kažete, što mi možemo da pružimo i onoga što je zapravo svetska atrakcija, a samim tim da budemo uvek novi, uvek različiti, sa jednom ispravnom pričom i sa konkretnim i tačnim informacijama koje možemo da pružimo svim našim posetiocima.
Upravo ta ispravna priča je ovde takođe značajan moment. Mnogo je toga u popularnoj kulturi, naročito o dinosaurusima, uopšte o prošlosti, publikovano, sećamo se svi Kremenka i Kamenka, ali mnogo toga zaista i nije dovoljno kritički procenjeno. Naprimer, ljudi nisu živeli u isto vreme kada i dinosaurusi, što se često može vidjeti u popularnoj kulturi. U kojoj meri vi vodite računa i ko vam pomaže u tome da ponudite uvek onaj sadržaj za koji naravno nauka, iako ne može tvrditi da apsolutno odgovara istini, odgovara najboljoj proceni do koje su svetski naučnici danas došli?
Mi smo se, kažem vam, još kao tim, još samim formiranjem Prirodnjačkog centra opredelili da imamo podršku stručne javnosti i u tome smo uspeli. Prirodnjački centar od samog svog osnivanja ima podršku Prirodnjačkog muzeja Beograd i Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Sve izložbe koje se nalaze u Prirodnjačkom centru rađene su u dogovoru sa stručnim i, da kažem, relevantnim naučnicima iz svih oblasti, tako da sve informacije koje se nalaze u Prirodnjačkom centru nisu, da kažem, deo ljudi koji rade tu, nego su deo naučne jedne baze, da kažem, naučnika koji su vezani za prostor Republike Srbije.
I naravno na kraju, šta biste poručili svima koji se pitaju da li postoje razlozi zašto bi možda došli da vide centar, koje biste im razloge naveli?
Ja prvo želim sve vaše slušalce da pozovem da dođu u Prirodnjački centar, jer verujem da moja priča može samo negde da im približi, ali da stvarnu sliku mogu da vide tek kad dođu, naravno, i vide šta je to što Prirodnjački centar može da pruži. Ono što je moja preporuka je da je Svilajnac i sam po sebi jedan vrlo lep grad, pa ljudi mogu da dođu i da vide kako Svilajnac izgleda, a Prirodnjački centar je sam po sebi svetska zaista atrakcija, jedna posebna institucija gde može mnogo da se nauči, mnogo toga može da se vidi. Postoji taj, kažem vam, zabavni deo koji može iz te naučne priče da vas odvede u jedan potpuno drugačiji svet, u jednu drugačiju dimenziju i da stvarno svi posetioci Prirodnjačkog centra izađu sa jednim lepim znanjem iz naše ustanove i da nam dođu ponovo u goste.
Hvala, ja se nadam da će se vaša vizija ostvarivati kako godine budu tekle i da će se što veći broj naših slušalaca odazvati ovom lepom pozivu. Hvala što ste bili sagovornica emisije Solaris.
Hvala vama.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa Irenom Dubravac, direktorkom Prirodnjačkog centra Srbije u Svilajncu. Vi dalje slušate emisiju Solaris programa Radio Beograd 2.
Beli hodnik i beli sto, proteš ruke od morskih trava. Modro i zeleno, modro i zeleno. Teško primam promenu lica u hodniku vremena. U naručju vremena, u naručju vremena. U naručju vremena, u naručju vremena. Kako da ostanem isti, kako da sačuvam sebe od promene, samo putem promene. Mirno spavaš, kamen u licu ti izmami. Opet i opet želim da vidim. Unatrag, 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 vrati unatrag. Modro i zeleno, modro i zeleno. U naručju vremena, u naručju vremena. U naručju vremena. Bolje da pričam o sebi, bolje da idem u nove promene, samo putem promene. Bolje da pričam o sebi, bolje da idem u nove promene i samo putem promene. Kako te zamišljam, kako te zamišljam. Hodaj, hodaj, hodaj. Hodaj, hodaj, hodaj. Kako te zamišljam, kako te zamišljam.
Istorije nauke.
Na današnji dan, 20. januara 1573. godine, rođen je nemački astronom Simon Marius, učenik Tycha Brahea, jedan od prvih astronoma koji su koristili teleskop i prvi Evropljanin koji je uočio veliku maglinu u Andromedi, za koju danas znamo da predstavlja susednu galaksiju M31. Simon Mayr, poznatiji pod latinizovanim imenom Simon Marius, rođen je u Gunzenhausenu u Bavarskoj. Školovao se najpre u Ansbachu, a zatim u Pragu, gde mu je učitelj bio slavni danski astronom Tycho Brahe. Nakon toga proveo je nekoliko godina na studijama medicine u Padovi, vrativši se u Ansbach kako bi stupio u službu tamošnjeg markgrofa kao matematičar i lekar. Na toj poziciji provešće ostatak života. Muzika. Među prvim astronomskim zapažanjima Simona Mariusa, načinjenim bez pomoći teleskopa, bile su kometa iz 1596. i supernova iz 1604. godine. 4 godine kasnije doznao je za otkriće teleskopa i nakon dugog perioda učenja i sticanja potrebnih veština, postao kadar da samostalno konstruiše ovaj instrument, koji će korenito promeniti čovekov pogled na Vasionu. U knjizi Mundus Jovialis ili Svet Jupitera iz 1614. godine, Marius je opisao 4 najveća Jupiterova satelita, ustvrdivši da ih je otkrio pre Galileja. Ovaj ga je, međutim, napao kao plagijatora, a vodeći astronomi sveta priklonili su se Galilejevom tvrđenju. U novije vreme pokazano je da je Marius zbilja nezavisno otkrio ove mesece, koje danas nazivamo upravo imenima koja je on predložio. Io, Europa, Ganimed i Kalisto. Takođe je nesporno da su Mariusove tablice kretanja ovih satelita bile preciznije od Galilejevih. Kao ni Galileju, Mariusu nisu promakle implikacije činjenice da postoje tela koja kruže oko jedne planete. On, međutim, to nije video kao posredan dokaz heliocentričnog sistema, već kao argument u prilog Tihonskom sistemu, čiji je autor bio njegov učitelj Tiho Brahe. Ovaj sistem podrazumevao je da planete kruže oko Sunca, ali je i dalje držao da Sunce kruži oko Zemlje, koja nepomično počiva u središtu kosmosa. Mariusovo uverenje da je ovo dobar opis sveta pojačavalo je i to što mu se činilo da je teleskopom uočio zvezdane diskove, pa je zaključio da zvezde moraju biti mnogo bliže nego što je izvorni Kopernikov model predviđao, ili nego što danas znamo da je slučaj. Mariusovi zvezdani diskovi bili su, međutim, privid rane etape razvoja umeća, izrade i korišćenja teleskopa. December 1612. Simon Marius je teleskopom uočio maglinu u sazvežđu Andromede, opisavši da izgleda poput vatre viđene kroz rog. Ono što Marius nije znao je da su ovu maglinu vekovima ranije zapazili persijski i arapski astronomi, o čemu je najstariji pisani trag ostavio Al-Sufi iz Isfahana 964. godine nove ere. Marius takođe nije mogao da nasluti da je video ono za šta danas znamo da je druga galaksija, susetka Mlečnog puta M31. Iako je sve do 20. veka uloga Simona Mariusa u istoriji nauke bila prilično zapostavljena, danas ga s pravom ubrajamo među istaknute ličnosti velike naučne revolucije, koja se odigrava pre približno 4 veka. U njegovu čast, jedan krater na mesecu nosi ime Marius od 1935. godine. 1979. jedno područje na Jupiterovom mesecu Ganimedu, jednom od 4 koje je imenovao, prozvano je Marius Regio. Najzad, pre nepune 2 godine, asteroid koji je ranije otkriva češka astronomkinja Zdenka Vavrova, imenovan je 7984 Marius. Na taj način savremena astronomska zajednica odužila se protagonisti korenite i dalekosežne prekretnice naših mogućnosti posmatranja i razumevanja sveta koji nas okružuje.
Wishing on a star to follow where you are.
pushing on a dream to follow where you've been. And I'm wishing on all the rainbows that I see. I'm wishing on all the people who've ever been. Wishing on tomorrow, where will it come? I'm wishing on all the loving we've ever done. Wishing on a star to follow where you are. I never thought I'd see a time when you would be so far away from home, so far away. Think of all the moments that we spent. I just can't let you go from me. You were meant. I didn't mean to hurt you. And I know that in the game of loving you, I was so. I feel it's time for us to make up, baby. I feel it's time for us to get back together.
Naučne vesti.
Međunarodni tim astrofizičara predvođen Melisom Ness iz Astronomskog instituta Max Planck u Nemačkoj prikazao je na 227. sastanku Američke astronomske asocijacije mapu koja prikazuje starost 70.000 zvezda u našoj galaksiji. To je najveća mapa ove vrste koja je do sada sačinjena. Podaci o masi i spektralnim odlikama na osnovu kojih je starost zvezda procenjena potiču od Sloanove digitalne pretrage neba i orbitalnog teleskopa Kepler. Procena starosti zvezda je veoma složen i zahtevan postupak, te je ovo prvi put da je uspešno izvedena za veliki broj zvezda, koristeći model zvezdane evolucije koji su naučnici konstruisali. Sve mapirane zvezde pripadaju grupi crvenih džinova, budući da su veoma sjajne i vidljive sa velikih razdaljina. Upoznavanje raspodele starosti zvezda značajno će doprineti potpunijoj slici o procesima koji upravljaju evolucijom ustrojstva naše galaksije. Rezultati potvrđuju da je tokom svog postepenog formiranja Mlečni put narastao u smeru od današnje unutrašnjosti galaktičkog diska ka njegovim spoljašnjim predelima. Neke od varijanti gena uključenih u funkcije imunskog sistema kod savremenih ljudi mogle bi da vode poreklo od populacija neandertalskog i denisovskog čoveka. O tome svedoče dva naučna istraživanja čiji su rezultati objavljeni u časopisu American Journal of Human Genetics. Prvi rad, čiji su autori nemački istraživači iz Instituta Max Planck i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Leipzigu, pokazuje da su tri savremena haplotipa tolusličnih receptora 6, 1 i 10, važnih receptora urođene odbrane organizma, veoma slična drevnim haplotipovima, u dva slučaja nađenim kod neandertalskog, a u trećem kod denisovskog čoveka. Drugo istraživanje u kom su učestvovali genetičari Pasteurovog instituta i Univerziteta Marie Curie u Parizu, u saradnji sa kolegama iz još nekoliko ustanova u Francuskoj i Sjedinjenim Američkim Državama, bilo je zasnovano na genskim sekvencama prikupljenim u okviru projekta 1000 genoma. U ovoj studiji naučnici su identifikovali 57 genskih lokusa značajnih za funkciju urođenog odeljka imunskog sistema, čije su varijacije udružene sa otpornošću na mnoge zarazne bolesti, kao i relativnim rizikom alergijskih i autoimunskih oboljenja. Analize su pokazale da su ovi geni kroz istoriju bili izloženi snažnoj pozitivnoj selekciji, što svedoči o njihovoj važnosti za očuvanje zdravlja. I u ovoj studiji je, kao i u prethodnoj, nađeno preklapanje nekih varijanti pomenutih gena za toluslične receptore 6, 1 i 10 sa onima koje su postojale kod neandertalskih ljudi. Istraživači ističu da je potencijalna genska razmena između naše vrste i njenih najbližih srodnika mogla da doprinese evoluciji imunskog sistema i njegovom osposobljavanju da se uhvati u koštac sa patogenim mikroorganizmima koji su u periodu prelaska sa lovačko-sakupljačkog načina života na stalne zajednice zasnovane na zemljoradnji, u mnogome predstavljali nove potencijalne pretnje za ljudske populacije. Istraživanje je sprovedeno na Medicinskom fakultetu Univerziteta Johns Hopkins pod vođstvom Petera Calabresea potvrđuje da visoke doze vitamina D mogu da budu od pomoći osobama obolelim od multiple skleroze. Od ranije je poznato da nedostatak ove važne supstance, čiji je hemijski naziv holekalciferol, može da se odrazi na brojne aspekte zdravlja, uključujući i rizik oboljevanja od autoimunskih bolesti, u koje se ubraja i multipla skleroza. Pokazano je i da korekcija niskih nivoa vitamina D ima pozitivan učinak na lečenje ove bolesti i sprečavanje pogoršanja. Još uvek je, međutim, sporno da li visoke doze koje daleko nadmašuju uobičajene dnevne potrebe mogu da imaju terapijski učinak. Prema podacima do kojih su došli istraživači Univerziteta Johns Hopkins objavljenim u časopisu Neurology, odgovor bi mogao da bude potvrdan. Naime, zapaženo je da visoke doze vitamina D od 10.400 međunarodnih jedinica, u poređenju sa umerenijom dozom od 800 jedinica, statistički značajno smanjuju procentualni udeo jednog podtipa limfocita za koji se prilično pouzdano zna da je uključen u patogenezu multiple skleroze i još nekih autoimunskih bolesti. Reč je o ćelijama nazvanim pomoćnički u infociti tipa 17, poznati i pod skraćenicom TH17. Sa svakim porastom koncentracije vitamina D za 5 nanograma na mililitar uočen je pad broja pomenutih ćelija za oko 1%. Autori studije ističu da su rezultati veoma ohrabrujući budući da potvrđuju da bi vitamin D mogao da bude ekonomična i bezbedna dopuna lečenju osoba sa multiplom sklerozom. Ipak, neophodno je da tačan klinički efekat njegove primene i optimalni nivoi holekalciferola u krvi budu predmet daljih, obimnijih i detaljnijih naučnih istraživanja.
Oh, I wonder when I'll be waking.
Vi ste to tražili.
Dragi slušalci, ovo je redovna rubrika kojom obično okončavamo našu emisiju, tragajući za sažetim odgovorima na najzanimljivija od vaših pitanja. Naša adresa glasi Radio Beograd 2 za emisiju Solaris, Hilandarska 2, 11.000 Beograd. Elektronska pošta je solaris@rts.rs. Danas ćemo da pokušamo da ponudimo odgovor našem slušaocu koji je poželeo da čuje objašnjenje zbog čega mačke predu. Predenje mačaka nastaje podrhtavanjem grkljana i dijafragme, kako pri udahu, tako i pri izdahu. Nekada se smatralo da predu samo mačke iz podporodice feline, u koju spada i domaća mačka, dok panterine, koje obuhvataju velike mačke, ne predu. Danas znamo da ipak predu i mnoge panterine, na primjer gepard i kuguar. Da bi se objasnilo zašto mačke predu, predloženo je nekoliko hipoteza. Prva od njih glasi da je predenje važan deo društvene komunikacije među mačkama. U prilog tome govori činjenica da zvuci niske učestalosti veoma često igraju ulogu u intimnom saobraćanju među sisarima i naročito dolaze do izražaja u situacijama kao što su briga o mladuncima, uzajamno trebljenje krzna ili zajedničko opuštanje. Druga, možda verovatnija mogućnost jeste da predenje ima prevashodno umirujuću ulogu, pomažući mačkama da prebrode stres. Tome bi u prilog govorila postojeća zapažanja da ozleđene mačke često predu, kako bi možda ubrzale oporavak. Treća hipoteza, koja se delimično preklapa sa prethodnom, zasniva se na zapažanju da vibracije učestalosti 26 Hz, koja približno odgovara mačijem predenju, stimulišu regeneraciju koštanog tkiva. U tom slučaju predenje bi bilo mehanizam koji je evoluirao da bi zaštitio koštanu građu mačaka, čiji način života podrazumeva duge periode mirovanja između dva lova. Pojedini naučnici smatraju da bismo ovo mogli da iskoristimo u svemirskoj medicini, izlažući astronaute sličnim vibracijama kako bismo usporili atrofiju njihovih kostiju u uslovima mikrogravitacije. Očigledno je da još uvek ne znamo ni približno sve o razlozima zbog kojih mačke predu, te su, pored opisanih, moguća i sasvim drugačija objašnjenja. Većina naučnika i veterinara, međutim, ističe da svaki oblik ponašanja zavisi od lične i filogenetske istorije i složenog konteksta u kojem se ispoljava. Tako nije realno očekivati da svaka mačka koja prede uvek prede iz jednog istog razloga. Kao što ni svako ljudsko biće nema uvek isti razlog da, na primjer, plače ili da se smeje.
Tigers, oh, we couldn't get
Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Goran Ivković i autor emisije Srđa Janković.